Вестниците днес.
Изключително интересен на уважаеми слушатели ми се стори днешният брой на вестник Новинар. И то не е само заради голямото заглавие, което гласи, че българските стари моми са сред най-нещастните в света. Обществото ги притискало, че не могат да излъжат мъж. Неомъжените българки са сред най-нещастните и депресирани жени в света. Подобна нерадостна съдба споделят и жителките на САЩ, Бразилия и Мексико. А това всъщност представлява една така изследване на университета в Кьон, обхващащо 22 000 души от 28 страни. Учените професор Детлев Фетхенхауер, доктор Томас Шлосер и Олга Ставрова или Ставрова, не знам как се признава точно, анализирали колко щастливи са хората в зависимост от начинът им на живот, традициите на страната и семейното им положение. Въз основа на резултатите било установено, че неомъжените представителки на нежния пол са нещастни, дори да делят общ покрив с мъж. И последно да ви кажем каква е причината за това. Обществото не одобрява, че не са успели да се оженят. Това, между другото, е изключително вярно. Постоянно чувам подобни подмятания за жени над 35-6 години, които не омъжени. Тук, знаете, в България хората са жестоки. Стара мома, никой няма се задумиш. И подобни неща звучат от всеки ъгъл. Нормално е подобни жени, които стават обект на подигравки, да се чувстват изключително нещастни. Мисля, че в това няма нищо... кой знае колко странно, имайки предвид отношението към тях, така че освен да призовеме хората да са малко по-човечни и да не се подиграват, не виждам какво друго можем да направим. Освен естествено, другото е да обърнем вестник Новинар на втора страница. Трайков твърд, не се чувствам жертва, стоя за думите си. Това естествено е по повод на скандалът на тази седмица, а именно случаят с... документите за АЕЦ Белене, който първо трябваше да коства главата на Красимир Първанов, шефът на НЕК, обаче това не стана, тъй като Бойко Борисов го върна отново на работа, след като той беше уволнен първо от Трайков. Не се чувствам жертва, с тези думи се обърна към депутатите икономическият министър Трайчо Трайков, който дойде в парламента, за да информира народните избраници за скандала около АЕЦ Белене. Преди дни стана ясно, че шефът на НЕК Красимир Първанов е подписал споразумение, което задължава България да строи атомната електроцентрала. Трайков показа, че е непреклонен и не се отказва от думите си. Стоят за всички свои думи и действия, засягащи подписаното споразумение, коментира министърът. Той уточни, че това е станало в нарушение на решение на съвета на директорите на НЕК и без мандат от българският енергиен холдинг и обясни хронологията. Така скандалът все още е в разгара си, ако питате мен, тъй като за пореден път мнението, думите на един министър остават висящи във въздуха, а Бойко Борисов решава да диктува какво да се случва в всички почти аспекти на нещата, които се случват в държавата, дори явно вече в енергетиката започва да има познания господин Борисов. Другото, което четем на тази страница е, че искаме 10 милиарда долара от Турция за тракийските българи и снимка на Николай Младенов. Кабинетът да ускори работата си по уреждането на въпроса за обезщетенията на бежанците от Източна Тракия. Такова решение гласуваха депутатите в парламента. Предложението е на Атака и бе внесено още през 2009 година, но намери място в дневния ред едва сега. Минаваме на 15-та страница, където съм си отбелязал, че има нещо интересно. Спортна тема. Пената изтегли ЦСКА срещу Литек за купата. Славя удари джакпота Спирин и се точи за Европа. Иначе казано, ЦСКА срещу Литек ще е марковото дерби на полуфиналите за купата на България. А това стана ясно след жребият вчера, който беше изтеглен от Димитър Пенев, легендарният треньор, Пеневата чета, знаете, 94-та година, четвърти в света. А двата фаворита за трофея бяха събрани от почетния президент, както вече стана дума. Почетния президент на червените е Димитър Пенев, а иначе Литек се стигна до този развой, след като успя да отстрани с дуспи друг от основните фаворити, а именно Левски, прощавайте. А какво ще се случи? Все пак ще има време да почакаме. Кой ще успее да стане шампион в Купата на България? Славия ще играе с Пирин. Очевидно Пирин, така, отборът с най-ниски претенции за спечелването на трофея. Така че можем да кажем, че Левски, че Литекс и ЦСКА ще бъде много по-дискутираният матч, а Славия просто извадиха късмет в този жребий. Първа страница на вестник сега. Поне 5 милиарда лева са укритите данъци за 2 години. Това е голямото заглавие на вестника. Бизнесът и гражданите масово не плащат на време налози, осигуровки, такси и глоби, показва отчетът на НАП за миналата година. Това е подзаглавието на новината. В държавата се укриват данъци в колосални размери. Само за 2 години, например, данъчните са хванали при ревизии близо 5 милиарда лева недекларирани налози и осигуровки, става ясно от отчета. 3 милиарда лева от тях обаче са реално несъбираеми, защото длъжниците нямат почти никакви активи. Не е ясно колко още налози изтичат от хазната, без изобщо да се засекат от данъчните ревизори. Допълнително разкритите при ревизия приходи през миналата година възлизат на 2,34 милиарда лева, а година по-рано сумата е била още по-висока, 2,4 милиарда лева, пише в отчета. Измамите през миналата година са хванати чрез близо 12 000 ревизии, което е с 3 000 по-малко в сравнение с 2009 година. Какво ще рече това? Първо, че естествено ревизиите са по-малко, както току-що стана дума, а и събраната сума от при ревизии и приходите отново е била по-висока през 2009 година, както стана дума преди малко. Ще снесе ли Първанов Щраусово яйце? Четем на седма страница един доста добър коментар, мога така да нарека статията във вестника. След 2012 година президентът ще се опита да комбинира ноу-хауто на царя, на Борисов и Доган, нещо като неформален лидер на държавата, който тръпа конците, но не носи отговорност. Това за Ахмед Доган сме го слушали поне 100 000 пъти и поради тази причина отиваме на вестник Труд, където на първа страница виждаме една много интересна снимка, която поради незнайни причини е оставена без коментар. Дори трудно мога да определя какво има точно на нея, освен на свещеници, които като че ли благославят нещо, но какво е то? Вестникът ни казва, за сметка на това пише, че държавата напира за контрол на тарт пазара. Тък на картини в галерия Ракурси беше скандално проверен, след като служителка от Министерството на културата си позволи да поиска личните данни на купувачите. Това стана ясно от дневно писмо на Асоциацията на арт търговците до министъра Вежди Рашидов. Те твърдят, че не са предлагани културни ценности, но след като всичко приключило, експертката на отдел движимо наследство на културното ведомство поиска личните данни на клиентите, здобили се с нови картини. Ще направим вътрешно разследване, каза заместник министърът на културата Тодор Чобанов. Ако произведението не е културна ценност, сделката може да стане свободно и анонимно. Това разследване сигурно ще отнеме месеци, така че ще ви държим в течение какво точно се случва. На втора и трета страница обаче е най-изключително интересна тема, е подготвил вестникът. Нашествие от кърлежи, бълхи и мишки из цялата страна. Какво пише на тази тема, която се простира на втора и трета страница изцяло? Нашествие от кърлежи, бълхи, мравки, атаки на пчели има из цялата страна, алармираха читатели и специалисти. Трима души от Чумленско лежат с лаймска болест в клиниките. Бълхи завладяват домове в Смолянско, а пчели атакуват хора и животни в Кюстендилско. Причината е в затопленото се време, обясниха експерти. Нарастването на активността на насекомите се дължи на естествен им цикъл и затопляне и няма основания за други притеснения, успокои доктор Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Аз вкъщи имам проблем с други вредители, хлебарките. Тук обаче не пише защо именно са решили да атакуват дома ми, но за сметка на това пише, че студенти пренасят такива с компютри. Сигнали за нашествие на бълхи подават и хлебарки подават в последните дни в дезинфекционната станция в Смолян, тъй като студената пролет още кара хората да палят печките на дърва. Така се е стигнало и до появата на гадинките. Те изпревариха излизането на мравките, обясни шефката на станцията Оля Тотева. Според специалистката, бълхите идвали най-вече от котките, които доста се размножили с намаляването на скитащите се кучета и с областният град. Още тук четем, че пъхове се убиват със стратегия. Пчелите започват атака, пастир едва се спасява от тях. Винаги съм се чудил в един такъв футуристичен филм, ако се направи как всякакви животни нападат хората и какво ще се случи в една такава война между живите същества и избухне. Според мен ще бъде изключително интересна идея за направа на някакъв свръхфантастичен филм, който би счупил абсолютно всички бокс офиси. Аз съм убеден в това, само с тази тема. Изглежда наистина супер интересно да гледаме какви много лъгове се бият срещу мечки или пък хората се бият срещу пчелите, които ги атакуват от високо. Жалко обаче, че едва ли някой друг мисли като мен, така че отиваме на 24-та страница, където във вестник Труд, където четем нещо изключително любопитно, само да го намериме. Ето го и него. Уважаеми слушатели, чалгаджи яхват яко метлите. Интересно ще кажете вие, но защо? Чалга изпълнителите ще заменят днес микрофоните с ръкавици, черни чували и метли, за да се включат в пролетното почистване на София. Въпреки че повечето от тях има служебни ангажименти в петък вечер, разбирайте свиране по дискотеки и пеене, и ще забавляват хората до зори, певците и певиците обещават, че в събота ще станат непоносимо рано и ще се включват в операция Метла в София, която стартира в 9:30. Алисия обещава да събира боклуци и паднали клони в парка, където разхожда Валерий младши и иска да изпита възпита наследника си с любов към природата. Емануела се зарекла да помага в чистенето на градинката около блока заедно с съседите си. Това, уважаеми слушатели, направете си сметка, след като дори чалга звездите се стават непоносимо рано в 8:30 и се дигат, за да почистят града от целият този смет и кочене, която се е насъбрала навсякъде. Това трябва да стимулира и вие да отидете, за да поне да пометете малко от прахта, която също е навсякъде в града. Знаете, днеска така традиционното вече пролетно почистване, колко хора ще се включат в него, обаче все още не е ясно. Да се надяваме обаче, че София ще стане поне малко по-чиста. Все още сме на тема преглед на печата, обаче, така че отиваме на 24 часа вестника. Разсекретиха смъртта на Гагарин, завил рязко, за да не удари балон. Космонавтът сам е причинил гибелта си с рязка маневра при тренировачен полет и самолетът му МиГ-15 се е разбил, разкриха документи от разследването, които до сега бяха засекретени. Гагарин и инструкторът Сериогин загинаха на 27 март 1968 година. Космонавтът завил, за да избегне удар с метеорологичен балон или за да не влезе в облак. Скриването на фактите до сега е причина да се шират всякакви теории. Узбъсък с НЛО, дозор по теба с алкохол и дори конфликт с КГБ довело до ликвидирането. Това е доста интересна тема. Ще видим обаче от тук насетне какво се случва с господин Гагарин. Остана ли само един вестник още? Това е вестник Стандарт. Първа страница четем: Сори народе, кабинетът иска прошка за забавени пари. Друго обаче по-интересно виждам аз: изчезна ферма за бизони. Чиновници затриха най-голямата ферма за бизони в Европа. Те с лекота заличиха от картата на България 1700 дейкара стопанство, твърди собственикът му Илян Василев. Според данните на Държавен фонд Земеделие, фермата, която работи от 2008 година и отглежда 200 бизона, не съществува. Василев пък трябва да връща 46 000 лева земеделска субсидия. Подобен проблем имали десетки стопани в Хасково. Аз лично не бях чак толкова запознат с това, че в България има чак толкова развито бизоновътство, но очевидно съм бъркал и дори ние сме доста популярни в този бранш в цяла Европа. Срамота прави това нещо, веднага да бъде върната фермата на човека, предлагам аз. Иначе какво виждам тук на 6-та страница? Вика Доган по делото на баретата. Батите Касимир Николай Маринови и Алексей Петров ще бъдат призовани от Софийския градски съд по делото срещу Златомир Иванов, баретата и още 20 души обвинени като членове на престъпна група за разпространение на наркотици. Съдът прие искането на защитата, след като два поредни дни таен свидетел разказа подробно за взаимоотношенията между наркоорганизацията фирмата, това е кодовото име на групата на Баретата, и други знакови фигури от андърграунда. Свидетелят намесва също имената на братята Маргани, както и на лидера на ДПС Ахмед Доган, но за него не се изясни в каква връзка говори, сигурно просто го е споменал. Е така на общото основание. Това беше прегледът на печата за днес, уважаеми слушатели.